Milena Šeborová se narodila v říjnu roku 1916 v Praze. Její život byl provázen těžkými léty obou totalitních režimů. Za války byla v koncentráku, v éře komunistického státu ve vězení. Na fotografiích vidíme tmavookou, usměvavou ženu, která by mohla být i modelkou. Podařilo se jí emigrovat, žila pak ve Spojených státech amerických, kde v prosinci roku 2000 ve svých 84 letech umírá.
Marie Šeborová, která odešla z Československa v roce 1956, není v českých zemích známou osobností.
Konstatuje historik Aleš Valenta. Platí to dosud? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Pavlu Plachou.
Myslím, že to bohužel platí. Větší ohlas nezbudily ani její paměti, které nedávno vyšly v češtině pod názvem Česká trilogie. Důvodem nezájmu je, myslím, to, že byly publikovány až 30 let po anglickém vydání a 20 let po její smrti. A důvodem může být i to, že v příběhu, který o sobě Milena Šeborová vypráví, chybí některé poměrně podstatné skutečnosti.
Milena se narodila v Praze, bylo to 18. října roku 1916. Jaké prožila dětství?
Rané dětství strávila ve Zbyrohu, kde její otec, doktor Vojtěch Šebor, působil jako soudce. Měla dva bratry, o 12 let staršího Miroslava a o 5 let staršího Miloše. Oba později po vzoru otce vystudovali právnickou fakultu Karlovy univerzity. Sourozenci Šeborovi ale poměrně brzy přišli o rodiče. Jejich matka Marie, rozená Kopřivová, zemřela už v roce 1918 a jejich otec v roce 1925. To bylo Mileně teprve 9 let. Starali se pak o ně její bratři. Sama později uvedla, že po smrti rodičů nežili s bratry v sociálně dobrých poměrech a byli odkázáni na malou penzi po otci.
Přesto se Mileně podařilo studovat.
Ona studovala dívčí gymnázium Minerva. O tom, jestli ve studiích pokračovala, přesně nevíme. Jisté je, že se potom uplatnila jako úřednice.
A je červenec roku 1938. Mileně je 22 let a jde jednou z pražských ulic.
Mileno.
André, v té uniformě jsem tě málem nepoznala. Sluší ti to.
Jsi milá. A stále stejně krásná.
Mluvko.
Co teď vlastně děláš?
Mám práci u vydavatelské společnosti. Tedy na částečný úvazek. A chodím na kurzy perštiny.
Jazyky tě vždycky zajímaly.
A co ty? Ještě studuješ?
Akademii jsem právě ukončil. Teď jsem ženýní poručík se speciálním výcvikem u spojařů.
Převelili tě do Prahy?
Ne, sloužím v Brně. Přijel jsem za mámou na pár dní dovolenky.
A co říkáš situaci? Jako voják?
Obávám se, že budeme brzy ve válce. Hitler se na ní připravuje. Anexí Rakouska nic neskončilo.
Strávila jsem nějaký čas v Itálii a to, co jsem tam viděla, mě definitivně přesvědčilo.
To mě moc zajímá. Musíš mi všechno vyprávět.
Když bude někdy příležitost.
Ne někdy. Co kdybychom zašli do té vinárničky, kde jsme měli první schůzku?
Kdo byl onen mladík André?
André Regenermel pocházel z rodiny pražského podnikatele, který před první světovou válkou přijal pracovní nabídku v Americe. Tam se André v roce 1914 z Brooklynu narodil. Rodina se ale brzy ještě před první světovou válkou vrátila do Čech. André tady vystudoval průmyslovku a krátce po jejím ukončení se seznámil s Milenou Šeborovou. Tehdy si ji všimnul na ulici. Jejich cesty se ale v roce 36 ještě na chvíli rozešly. Až v roce 1938 se z nich stal pár.
A když mluvila Milena, že byla před nějakou dobou v Itálii, oč se jednalo?
Z jejich vzpomínek víme, že tam cestovala.
André Regenermel měl v rozhovoru s Milenou pravdu. Nacistická rozpínavost neskončila anexí Rakouska, ale na podzim roku 1938 končí prvorepublikové Československo, které je pak od jara roku následujícího okupováno nacisty a vzniká protektorát Čech a Moravy.
André si musel po rozpuštění československé armády hledat civilní zaměstnání a přitom se jako český vlastenec zapojil do odboje. Byl členem zpravodajského týmu Vladimíra Krajiny, který udržoval radiotelegrafické spojení s londýnským exilem.
Milena k tomu ve svých vzpomínkách uvádí.
Počátkem roku 1940 mě André uvedl k doktoru Vladimíru Krajinovi. Vstoupil do historie jako národní vůdce odbojové organizace, později známé jako Úvod. Naše schůzka se odehrála v Krajinově tajném ústředí v Černé ulici, kde žil sám bez své ženy Manky. Zeptal se mě, zda jsem skutečně ochotna pomoci. Bez zaváhání jsem zopakovala své ano.
Milena v té době pracovala jako tajemnice kulturního centra. Místo jí sehnal bratr Miloš, který v té době byl zaměstnán na velitelství uniformované protektorátní policie. Každý den po práci chodila Milena do Černé ulice na Novém městě a šifrovala a dešifrovala tam zprávy, které si vyměňoval domácí odboj s Londýnem.
Celou odbojovou skupinu už měli tehdy ale v hledáčku nacisté. Postupně byli její členové počátkem května roku 1941 po zatýkání, a to dokonce včetně Andrého Regenermela. Tomu se podařilo při zatýkání utéci, ale následně za pomoci náhodných chodců byl nacisty zadržen. A 12. května roku 1941 se na pražském gestapu ocitá také tehdy 25-letá Milena Šeborová.
Jistě víte, proč jste tady, Frojlen Šeborová. Bude rozumné, když budete vypovídat.
Já o tom pánovi nic nevím.
Ne? Sundejte ten náhrdelník.
Proč?
Tak dolů s ním!
Au!
Co pak to máme? André 1938. Jak blízcí jste si byli?
To je nedorozumění. Nemám skoro žádné šperky a tak nosím tenhle náhrdelník. Ano, je to dárek od Andrého, ale on je jedním z mnoha chlapců, které znám.
My dobře víme, že jste jeho milenka. Máme na to svědky.
Lidi toho napovídají. Těžko bych si vzpomněla, kdy jsem ho viděla naposled.
Věděla jste, že je Regenermel špion? Pomáhala jste mu?
Špion?
Tohle jste nikdy neviděla, co?
Co je to? Nějaké rádio?
Nedělej ze sebe hlupačku. Mein...
Au! Proč mě bijete?
Aby jsi si rychle vzpomněla. Tak co? Jaký byl tvůj vztah s tím mizerou?
Ano. Chodila jsem s ním. Zajímal mě jen jako muž.
Co ti říká jméno František Mázl? Holič Mázl?
Nic.
A Jindřich Klečka?
Nevím.
Taky nic? Však ty promluvíš.
Mázl a Klečka byli členové odbojové skupiny, kteří byli zatčeni. Mileně se ještě dostalo varování a podařilo se jí narychlo zlikvidovat některé kompromitující materiály v Andrého bytě. Za pár dní byla zatčena ale i ona.
Jaký trest dostala?
Nějakou dobu byla vězněna na Pankráci a vyslýchána na gestapu v Pečkově paláci. Před soud ale postavena nebyla. Uvalili na ní takzvanou ochranou vazbu, což byl tehdy běžný postup. Pak ji deportovali do koncentračního tábora.
Po celodenní cestě jsme v noci dospěli do železniční stanice Fürstenberg, vzdálené asi 80 kilometrů od Berlína. Čekali nás ženské stráže SS v černých kabátech a vysokých botách. Dotírali na nás vrčící a štěkající psy. Měli jsme se seřadit do řad po pěti. Pak nám nařídili dát se na pochod. Šli jsme asi hodinu po silnici, než jsme dorazili do tábora, kde nás i hned odvedli do sprch a vyslékli ze všeho, co jsme měli na sobě. Dali nám kousek mýdla a malý ručník a pak nás poslali pod studenou sprchu. Poté jsme museli nahé pochodovat před důstojníkem SS, údajně lékařem. Když jsme před ním procházeli, každá se seznámila s bičem, který měl v ruce. Přidělili nám táborová čísla. Já jsem byla 8026.
Kde a za jakých podmínek byla Milena vězněna?
Ocitla se v centrálním ženském koncentračním táboře nacistické říše v Ravensbrücku. Provoz tohoto tábora byl zahájen v roce 1939 a do roku 1945 jim prošlo až 127 tisíc žen z více než 30 zemí.
Jaké byly roky, které strávila v koncentráku?
Nebyly snadné. Zpočátku byla nasazená pracovně na venkovní práce, což znamenalo, že přenášela třeba stavební materiál, překládala koks a uhlí nebo stavěla železnici. Později jí její kamarádka Anna Kvapilová zařídila práci v takzvané Kunstgewerbe, což byla dílna, kde se vyráběly různé drobné produkty, jako třeba panenky pro děti. Dílnu pak ale zrušili a Milenu převedli do výroby slaměných bot a na zpracovávání králičích kožek. V táboře měla pár přítelkyň, hlavně Češek, ale kamarádila se třeba i s Francouzkami.
Na přelomu dubna a května roku 1945 byl koncentrační tábor Ravensbrück evakuován a ženy vězenkyně se vydávají na pochod.
Tentokrát nebylo vidět žádné SSáky. Všude se valily davy bývalých vězňů promíchané s prchajícími civilisty. V dálce jsme spatřili hořící letadlo, ale netušili jsme, zda německé či spojenecké. Byly to neopakovatelné okamžiky. Místo v lese, kde jsme se pokusili na ohni upéct pár brambor, které jsme našli na poli, se tak podobalo tábořištím poblíž našeho domova v Čechách, kam jsme před lety chodívali na výlety. Cítili jsme se opět jako lidské bytosti. Rozhodla jsem se slavit tento den jako své druhé narozeniny. Psal se 2. květen roku 1945.
Po dlouhé anabázi se Milena dostala do Prahy, kde se shledala se svými bratry. Ale návrat do normálního života pro ní nebyl snadný.
Co André, její velká láska?
Milena se musela vyrovnat se skutečností, že byl v září 1941 popraven. Zdravotně na tom nebyla nejlépe a proto odjela na 2 měsíce na Zotavenou do Lužce v Krušných horách. Po návratu začala na podzim 1945 pracovat ve Svazu národní revoluce, což bylo sdružení bývalých účastníků domácího a zahraničního odboje.
V listopadu 1945 jsem konečně sehnala zaměstnání ve státní agentuře pověřené vyšetřováním osob, které o sobě tvrdily, že jsou bývalými politickými vězni koncentračních táborů, anebo se jednoduše prohlašovaly za protinacistické odbojáře. Moje zaměstnání mi také pomáhalo při hledání bytu. Trvalo mi 2 roky, než jsem se mohla usadit ve vlastním bydlišti. Do té doby jsem bydlela s bratrem a švagrovou na Rašínově nábřeží. Důležitá změna v mém životě nastala v polovině roku 1947, kdy mě doktor Krajina, můj bývalý šéf v odboji, nabídl místo sekretářky.
A tak se znovu Milena potkává s Vladimírem Krajinou. Poprvé to bylo, když spolu byli v protinacistické odbojové skupině. Teď po válce ale Vladimír Krajina působil jako generální tajemník Národně socialistické strany. Co vůbec o jejich spolupráci víme?
Milena měla jako Krajinova sekretářka za úkol shromáždit a utřídit dokumentaci o jejich odbojové činnosti za války. V září 1947 jí Krajina sdělil, že má v úmyslu založit zvláštní skupinu, která by shromažďovala poznatky o činnosti jiných politických stran vůči Národně socialistické straně, hlavně o rozpínajících se komunistech.
Takže Mileně se vlastně znovu hodila její schopnost, kterou se naučila už za války.
Vlastně ano. Členové skupiny získané zprávy kódovali a vedli si kartotéku svých informátorů z řad národních socialistů.
Únorový převrat v roce 1948, to je další přelomový bod v životě Mileny Šeborové. Tehdy jí bylo 32 let.
23. února šla Milena jako obvykle do práce na ústředí Národně socialistické strany na náměstí Republiky v Praze, které už bylo obklíčeno ozbrojenými policejními jednotkami. Pustili ji dovnitř a Milena pak s kolegy na příkaz Vladimíra Krajiny narychlo spálila v kotelně ve sklepě kompromitující materiály, které shromáždila jejich skupina. Krátce na to vstoupili do budovy ozbrojenci, kteří jim oznámili, že je zatýkají. Odpoledne téhož dne je ale propustili, údajně díky intervenci jejich stranického kolegy Huberta Rybky u prezidenta Beneše.
Bylo zřejmě Mileně jasné, že její dny, obrazně řečeno, jsou také sečteny.
Ano, ona pak na radu svého bratra Miloše odjela na pár dní na venkov k přátelům. STBáci ale po ní dál pátrají. Milena volá tedy svému známému na britském velvyslanectví a ptá se ho, zda by jí pomohl s emigrací. Slíbil jí to, ale až se trochu uklidní situace.
Dokonce i bratr Miloš byl nyní držen ve svém bytě v domácím vězení, asi proto, že mě policie nemohla nalézt. Rozhodla jsem se jít domů. Čekali na mě. Jste Milena Šeborová? Ano, jsem. Musíme vám položit několik otázek. Řekli mi, že jsem se dopustila velezrady a že oni rozhodnou o mém osudu. Uráželi mě a několikrát uhodili, přestože jsem marně protestovala. Také mi sdělili, že doktor Krajina opustil zemi. Nevěděla jsem, že mluví pravdu.
Napsala Milena ve svých vzpomínkách. Krátce po svém zatčení se ocitá před soudem.
Šlo o první otevřeně politický proces po komunistickém převratu. Obžalováno bylo celkem 16 členů Národně socialistické strany a Milena byla mezi nimi jediná žena. Obžalobu vedl prokurátor František Grospič. Byli obžalováni z úkladů o republiku, z vojenské zrady a ze špionáže. Milena si nakonec vyslechla rozsudek 5 let těžkého žaláře, stíženého 4letně tvrdým ložem a ztrátou občanských práv na 3 roky.
2. března roku 1953 byla Milena propuštěna z vězení, ale opět se ocitá ve spárech státní bezpečnosti.
Tak Šeborová, svoje jste si odseděla.
5 let, neodpustili jste mi ani den.
Tím jste sice splatila dluh za svoje zločiny,
Nic jsem nespáchala.
Aha, to říkají všichni. Teď od vás společnost očekává, že jí prospějete užitečnou prací.
Pracovala jsem od svého mládí.
Tak vám musí být jasné, že jinou práci než dělnickou neseženete.
Práce je dneska čest, ne?
No ale vy máte navíc. Vy jste studovala, pokud teda víme. Třeba by se pro vás nakonec našla i nějaká práce v kanceláři.
Vy mi ji zařídíte?
Stačí, když podepíšete tohle prohlášení, že budete loajální občankou naší lidově demokratické společnosti a že těch 5 let změnilo váš charakter.
Děkuji, nemám zájem.
No tak dobře. Byla jste někdy v Prokopském údolí?
Jednou na výletě.
Od zítra tam nastoupíte v závodní kuchyni kamenolomu. Budete mejt nádobí. A konečně budete něčím užitečná.
Nastoupila Milena do onoho kamenolomu?
Ano, skutečně pak pracovala jako myčka nádobí v kuchyni pro dělníky. Po nějaké době ji ale kvůli zdravotním problémům přesunuli na lepší práci do skladu potravin.
Jak žila? Byla svobodná, co její bratři? Ten jejich vztah byl velmi těsným.
Po propuštění z vězení byla stále svobodná a neměla kam jít. Jak se dozvěděla, její bratr Miloš emigroval na jaře 1948 a bratr Miroslav, po válce mimochodem policejní šéf v Náchodě, byl po únoru suspendován a živil se jako noční vrátný. Milena bydlela krátce u matky Andrého Regenermela v Praze.
Při setkání s Estebákem jí bylo řečeno, že když nechce spolupracovat, takže nenesou za její život odpovědnost. Dali Estebáci pokoj?
Nedali. Do jejich hledáčku se dostala znovu v roce 1954. Stala se součástí jejich plánu proniknout do francouzské rozvědky v Paříži. Podle informací, které STBáci měli, totiž pro francouzskou tajnou službu pracoval její bratr Miloš, který v té době v Paříži žil.
Norský novinář Terje B. Englund píše.
Plán, který státní bezpečnost připravila, byl stejně bezcitný jako prostý. Josef Ulver, bezcharakterní idol žen, který se právě rozvedl se svou druhou manželkou, dostal nařízeno, aby navázal vztah s osamělou Milenou, zorganizoval takzvaný útěk přes železnou oponu a potom infiltroval aparát CIO kolem Miloše Šebora v Paříži. Agentu Hájkovi, takzvanému Josefu Ulverovi, trvalo 2 roky, než splnil první část plánu. V roce 1954 cestou vlakem na rekreaci se s ním Milena náhodně setkala, přestože ho už několik let neviděla. Překvapivě mu zemědělské družstvo přidělilo pobyt ve stejném rekreačním zařízení jako jí. Josef na Milenu, která byla o 8 let mladší než on, musel udělat oslnivý dojem, protože jen o pár měsíců později se vzali.
Předchozí odmítnutí estebákům od Mileny zjevně nestačilo, takže přišel na scénu Josef Ulver. Věděla Milena, že byl na ní nasazen a že vlastně estebáky byl pověřen tím, aby si ji vzal za manželku?
O tom neměla Milena ani tušení. On si ji získal legendou o minulosti politického vězně a antikomunisty.
A kým byl ve skutečnosti?
Byl to hlavně protřelý podvodník a hoštapler. Už za první republiky často střídal zaměstnání a bylo na něj podáno několik trestních oznámení. Nakonec se mu ale vždy, zřejmě díky jeho výřečnosti a určitému kouzlu osobnosti, podařilo z trestu vyvléknout. Za okupace zneužíval tísnivé situace židovských spoluobčanů, sliboval jim, že jim získá víza do zahraničí a tahal z nich peníze. Podle archivních pramenů se zdá dokonce pravděpodobné, že spolupracoval i s gestapem. V únoru 1944 byl dokonce odsouzen zvláštním soudem v Praze na 1 rok káznice za šmelinu. A krajské velitelství STB Praha si ho vytipovalo jako vhodného kandidáta na spolupráci.
Takže měl se dostat za hranice s Milenou a tam se nakontaktovat právě na jejího bratra Miloše Šebora a celou, řekněme, zpravodajskou síť a naše exulanty?
Přesně tohle byl ten plán.
Co se dělo v jejich životě po svatbě?
že se dál v režii Státní bezpečnosti. Odstěhovali se do Krásné Lípy, kam měl být Josef Ulver jako pracovně přeložen. Začali také připravovat plán na emigraci. Vše nadále řídila STB, aniž by to Milena Bitěn tušila. Nakonec emigrovali v létě 1956 během zájezdu s Čedokem na východoněmeckou Rujánu. Součástí zájezdu byla jednodenní zastávka v Berlíně a té manželé Ulverovi využili a přejeli metrem z východu na západ. Jenže Milenin bratr Miloš mezitím odešel z Francie do Spojených států amerických. Ulverovi by museli čekat v uprchlickém táboře hodně dlouho na vstupní vízum. Milenu tedy napadlo kontaktovat své přátele v Norsku. A tak se tam vydali.
V Oslo začala norská bezpečnost okamžitě podrobně zkoumat minulost manželské dvojice. Milenino napojení na odbojové hnutí během války bylo nepopiratelné a také její účast v demokratické opozici až do komunistického puče a dalších 5 let, které strávila jako politická vězenkyně, byly detailně doloženy. V případě Josefa Ulvera však musela norská bezpečnostní policie konstatovat, že o něm existují jen kusé informace. Díky Mileninu profilu, doplněnému o diskrétní šetření, které tajná policie provedla mezi přáteli dvojice v českém exilovém prostředí v Oslo, byl i Josef vyhodnocen jako skutečný uprchlík.
Popisuje norský publicista Englund. Kdo byli ti přátelé, na které se Milena obrátila?
Byly to bývalé spoluvězenkyně z Ravensbrücku. Anna Kvapilová, která žila v emigraci v Norsku už od roku 1948, a Norka Lille Grách, známá televizní moderátorka. Ulver, který z dětství ovládal maďarštinu, navázal už v uprchlickém táboře spolupráci s norskou bezpečnostní policií. Pomáhal jim vyslýchat maďarské uprchlíky, kterých bylo po potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku 100. Díky svému nasazení a obratnosti se stal posléze i spolupracovníkem norské zpravodajské služby.
Takže agent komunistické československé státní bezpečnosti, zároveň spolupracovník norské zpravodajské služby, zároveň manžel nic netušící Mileny Šeborové. Co bylo v jejich životě dál?
Milena skutečně neměla stále ani tušení, kdo je Josef Ulver zač. Nakonec se rozhodla, že by chtěla jít za svým bratrem a v roce 1958 manželé Ulverovi společně odešli do Ameriky. Jejich manželství pak vydrželo až do roku 1964. Když Ulver získal americké občanství, rozvedli se. Milena zůstala v Americe a Ulver se odstěhoval do západního Německa.
Což by mohlo znamenat, že už komunistická státní bezpečnost na Mileně vlastně neměla žádný zájem, respektive na jejím bratru Milošovi. Milena žila poměrně osamoceným životem až do svého druhého sňatku. Potkala muže, se kterým si myslela, že prožije klidný život. Byl to syn českých emigrantů, žijících ve Spojených státech amerických, Milan Knoll. A tak by se mohlo zdát, že konečně bude Milena prožívat klidný osobní a rodinný život. Ale 22. července roku 1976 píše dopis své přítelkyni a také spoluvězenkyni z Ravensbrücku Anně Kvapilové.
Ztratila jsem Milana, kterého jsem měla opravdu od srdce ráda. A věřila jsem, že to spolu dožijeme, alespoň on to stále tvrdil. A vlastně mě donutil, abych si ho vzala. Ale člověk se nemá řídit srdcem, ale spíše hlavou. Doplatila jsem na toto manželství ještě více, než na manželství s Josefem. Také finančně, emotionally a tak dále. Milan mě připravil o všechny mé úspory, neboť podle zákona státu Colorado jsem byla zodpovědná za jeho dluhy a když mysteriózně zmizel, věřitelé se na mě vrhli.
Víme, co se tehdy vlastně stalo?
Z korespondence s Annou Kvapilovou víme, že jí manžel opustil kvůli jiné ženě.
A další zachovaný dopis Mileny Šeborové, opět adresovaný přítelkyni Anně Kvapilové, je z dubna roku 1981.
Moc nerada se v myšlenkách vracím ke koncentráku. Podle dopisu Božky Lacinové skorem všichni z Ravensbrücku již zemřeli. Nelly Procházková, Nina Jirsíková. Je to smutné, jak nás ubývá. Božka je tak naivní, že mě navrhuje, abych se vrátila domů a žila mezi svými. Že s mojí penzí se mě tam bude žít lépe. Stálo mě to skorem život dostat se ven a vrátit se žít mezi komunisty. K tomu nemám žádný dodatek.
Tehdy bylo Mileně 65 let. Jaké byly další roky jejího života?
O tom už mnoho nevíme. Podle dostupných informací žila v Denveru a dokud to šlo, Pracovala v cestovní agentuře, aby se uživila. S přibývajícími roky trpěla zdravotními komplikacemi, měla srdeční potíže a zhoršil se jí zrak. Přesto občas přednášela o své válečné zkušenosti z koncentračního tábora, třeba v denverském ženském klubu nebo na tamní univerzitě.
Dostala se ještě do Československa, do své rodné země?
O tom nemáme bohužel zprávy.
A právě v Denveru ve státě Colorado 14. prosince roku 2000 Milena Šeborová ve svých 84 letech umírá. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro historičku doktorku Pavlu Plachou.
Osud Mileny Šeborové byl opravdu mimořádný. Zasáhly do něj všechny dramatické okamžiky 20. století. A všem těmto příkořím čelila statečně a nenechala se jimi zničit.